Repaka samtulandulesi, ridia la masambra cura la masandro, rebagasa para kiriasu. Jora la bakiri ri holy, 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 kiri besente. Repaga santo magora masala magoria so. Ipagara mantore. Zikidia sonaya falagordia sonaya. Meso rapaga sindi. Meso cramando lucurnia so. Bare lyft upp din röst. Bare lyft upp din röst inför den levande guden. Och artikulera. Be ut i onden. Makurna epagasalamando rekirieso ella makore kiries mira l'amore sakirie labora nakie sories soridis me bo. Vi prisar dig, Jesus. Vi lovar dig, vår Herre och vår Gud. Du är den enaste. Du är den enaste som är värdig lov, värdig pris. Vi lovar dig, vår Herre och Mäster. Du är den högaste, du är den högaste. Du är den enaste. Värdige, du Guds lam som bar all skam, all skyld, all synd på dig. För en nåde det är att vara i Guds hus. För en nåde det är att vara i Guds hus. För en nåde det är att stå inför hans ansikt. Eller för den som skyld sitta om du gör. För Herren, han kallar på sitt folk akkurat i dessa tider. Han kallar på dig. Han kallar på dig. Han kallar dig. Du är en som han kallar på för att komma i linje. För sannolikt var det många som följde att du var mer än att vara i den kyllingfarmen. Hvor du skulle være sammen med de andre kyllingene. Der du har kjent det. Du har kjent det, det må finnes noe mer. Du har kjent det, jeg har noe mer. Du har kjent at du har noen vinger som har vokst litt ut utenfor det som er vanlig for kyllingene. Og Herren kaller på deg. Og du har kjent det i lang tid. Jeg vil gå. Jeg vil trenge meg på. Jeg vil bryte igjennom. For du har sett at det er en. Det er en sten som er akkurat høyt nok oppe for at vinden skulle ta tak i dine vinger. Og jeg bare kaller på deg. Jeg kaller på deg. Bre ut dine vinger. Våg å se. For du skal stige opp. Du skal stige opp. Og komme i linje. Med de andre ørnene, sier Herrens ånd. La meg få blåse nytt liv i deg. La meg få blåse av deg. Som vi sang her i stad. Jeg er ikke en slave av frykt. Men jeg er et Guds barn, så løser jeg deg. Jeg løser deg. Jeg løser deg. Ja, sannelig, du som sitter der nede, kan ikke du reise deg opp? Du som har den sorte blusen og brillene der litt opp. Jeg bare opplever det at dette er din dag. Dette er din tid. Hva er fornavnet ditt? Ellen. Helen. Ja, vi bare kaller på. For jeg opplevde at du har følt deg slik vingeklipp. Du har følt deg slik at du har vært i en sesong av venting. Sannelig så var den sesongen en sesong hvor du hadde gått igjennom en del tap i ditt liv. Og det gjorde at du følte det som en sånn sten på innsiden av deg som jeg opplever Herren er i ferd med å ta bort akkurat nå. Og jeg løser deg ut i Jesu navn. Og du skal bare bre ut dine vinger, sier Herren, for jeg skal sannelig løfte deg inn der hvor jeg har kalt deg. Og det var som at du hadde en kappe av skam, en kappe av skyld, en kappe som hadde holdt deg nede, og du hadde sannelig foraktet også deg selv. Men jeg så at Herren lar deg få se du og se ditt speilbilde som han har kalt deg og utvalgt deg. Jeg bare så det, at Herren har gitt deg nåde til å være sammen med de utslåtte. Du er en som har byrde for de knuste. Og sannelig skal Herrens ånd gi deg ny styrke, ny kraft. Bare løft opp dine hender, for jeg føler at Herren fornyer din kraft. Han forløser deg. Du er viktig for meg, sier Herren. Og jeg bare tar autoritet over alle disse tingene som har kommet over deg, og som har gjort at du følte deg fanget i denne kyllingfarmen. Men Herren løser deg ut! Herren løser deg ut! Herren løser deg ut! Jeg bare kaller på dypet i deg. Dypet i deg. Og jeg ser deg nesten som en slik, selv om dette kanskje ikke er politisk korrekt, så ser jeg deg som en sånn klasebombe. Og hva er det med en klasebombe? Du vet, en bombe, den detoneres en gang. Men du er en av de som faktisk trenger å detoneres ganske ofte. Så du kommer til å oppleve en ny gledens olje over deg. Så der du tenkte at der eksploderte jeg, altså nå tar du dette bildet, så jeg at nå kommer det en ny salvelse over deg. Han fornyer deg. Han fornyer gleden din. Han løser deg ut. Og sannelig, der hvor du følte det store tapet, så skal du sannelig se som Samson dro honning ut av det døde løvekadaveret, skal du sannelig hente ut nytt liv og bringe det ut. Bringe det ut. Bringe det ut. Bringe det ut. Og vi løser deg. Vi velsigner deg og løser deg ut i Jesu Kristi navn. Amen. Det er sannelig så at når jeg ber og profeterer her, så kjenner jeg at det er saker og ting her som du må bare vende deg om ifra. For at det er noen som, du vet, finnes sånne forskjellige typer andre som begrenser, reduserer og utsetter ting. Og det der er noen ting jeg merker når jeg kom inn i dette jærske distriktet. Og det er veldig påtagelig, fordi at jeg går fra et sted til et annet, så merker jeg, her var det enda større kjemper. Og jeg skal si, vet du hva de sier i Stavanger? Det sier de, men ikke ta dette lett, og tro at ikke dere har kamper her. Men de sier så at, la meg få komme ut i sandene, så jeg kan få litt fri litt grann, for de kjempene som er der inne. Og som sagt, det er jo sannelig så der, at vi har en kamp, ikke mot kjøtt og blod. Vi har en kamp mot makter og myndigheter. Og du vet, når du er og bor et sted, så blir du gjerne litt vant til det som er der du er. Så derfor så er det veldig viktig at du nå sprer ut dine vinger og løfter hodet så du kommer høyere opp, så du kan begynne å se hva som beveger seg, så du kan få være med og løse ut det som Gud har for steder og områder. Så det er veldig bra å høre at Arild har skrevet denne boken. Altså, det finnes noe mer når det gjelder det profetiske enn bare å lese en person og komme med en allmenn oppmuntring og trøst. Og det er sannelig veldig godt, så jeg gleder meg å lese den. Jeg har selv en modul på profetskolen oppe på Hokksund som går fra Nytestamentet i profetisk gave til profetisk tjeneste, for sannelig, nå tenker jeg selvfølgelig profetisk tjeneste, da tenker du kanskje på embete. Ja, det kunne være så, men det kunne også være at man kan ha en profetisk tjeneste uten å være kalt til en av de femfoldige tjenestene. Så det er veldig, veldig bra. Det er fint å være her. Og noen av, det faktisk veldig mange av dere jeg kjenner, så hei og hå, det godt å se dere igjen. Vi har hatt en sånn arbeidsleir faktisk, så det har vært mye vi har utrettet denne helgen. Men jeg ser at det noen nye mennesker også, så dere vel sikkert fra Nytt Liv Bibelsenter, dere som jeg ikke har sett før. Det? Det noen fra, det en som vinker, det bare en fra Nytt Liv Bibelsenter? To? Tre? Fire? Skal, amen, det fint. Ja, så vi veldig glad for at vi kan få være her, og som sagt, jeg har ikke lyst til å presentere meg selv, fordi det tror jeg de fleste har på en eller annen måte fått en introduksjon. Det ikke så viktig, det handler om Jesus. Han den høyeste. Han den som skal løftes opp i denne tiden. Det tiden for å forsøke å bygge små riker. Den over, det handler om Guds rike. Vi skal gå inn i et skriftsted som vi finner i Jesajas. Og vi skal egentlig ta et sted som står der i kapittel 55, 9, så står det for som himmelen høyere enn jorden, slik mine veier høyere enn deres veier. Og mine tanker høyere enn deres tanker. Ikke det fantastisk? Det betyr at det ligger en invitasjon her til å tenke lengre. Til å tenke lengre. Amen. Altså, Gud minner oss om at hans veier, de større enn våre tanker. Og du vet at i fjor så fikk jeg et ord om dette her, som det står i Jeremias 33:3, altså at dette en tid for å komme inn i karasalvelsen. Noe av det delte jeg faktisk siste gang jeg var her på Jæren i november. Og du vet, kara, det et ord som du finner over 700 ganger i Gamle Testamentet. Og det ganske spesielt at det står over 700 ganger der. Ifra altså første Mosebok inntil den siste profeten, så står det ordet over 700 ganger, nesten 750 ganger. Og det ordet betyr å kalle på. Altså, det betyr å sette navn på sesongen, tiden, sette navn på området, sette navn på noe som du står i. Det kan selvfølgelig også bety det å kalle på, altså rope på noen for å få en oppmerksomhet. Akkurat som vi har da kanskje, som du husker, det var i gamle dager da barna lekte ute. Da ropte man jo barna sine inn. I dag så sitter de inne med iPaden sin og smarttelefonen sin, så du trenger ikke å rope etter noen. Det jo ingen ute og leke lenger. Men den gangen så ropte man dem inn. Erik! Anna! Og så var det noen som ringte i bjelle, og noen som blåste i trompet. Husker du hvordan det var? Altså, det vel ikke bare meg som snart 60? Ja, men du, hør det her. Ikke, altså, det var sånn, eller var det ikke sånn på Jæren? Jo. Og du vet at det ordet å kalle på, det faktisk går på at du roper høyt for å få noens oppmerksomhet. Og når Herren da kaller deg til å kalle på ham, nå snakker jeg altså i den konteksten og kara, så betyr det at du, ved at du kommer inn der, og jeg tror det går på det profetiske også, det går på bøn, det går på det profetiske, når du kommer inn i karasalvelsen, vet du hva? Da vil det som har vært utilgjengelig for deg bli tilgjengelig. Det som har vært uforståelig blir forståelig, og det som har vært utenfor din rekkevidde vil komme innenfor din rekkevidde. Altså, det et løfte som Herren har for de som kommer inn i kara. Jeg sier ikke kana, altså, men kara. Kan vi si alle sammen kara? Kara! Vil du inn i kara? Altså, vil du inn i kara? Da det viktig at du forstår at du må bli mer besluttsom. Du må være en som faktisk kommer mer i linje med hvem Gud har bestemt deg til å være. Ikke utifra hva dine omstendigheter sier. Ikke utifra hva som er altså. Du vet, man kan gå gjennom ting, kan man ikke det? Det er vel kanskje mer enn meg som har vært gjennom noen ting av en sånn karakter at du kan tenke deg at du føler deg litt vingeklippt og ribbet. Er det noen av dere som har opplevd det? Du har liksom følt det at, kan du si, du kan si, du vet jo hvordan det er med ørene, den går gjennom en sånn sesong i sitt liv hvor den mister sine fjær. Han mister, jeg tror faktisk noen av dere har vært igjennom den perioden at, du vet, hele denne fjærdrakten som du har sett vokse ut og som har vært det som du kunne bevege deg i, den blir plutselig, altså du merker at en og en fjær blir borte, og så plutselig, før du vet ordet av det, så har du mistet hele fjærdrakten, og til og med nebbet ditt løsner. Og så, jeg mener, og klørene, ja, men kan du tenke deg, det er ganske, du tenker deg den praktfulle ørnen. Og så plutselig så går du gjennom, hjelp! Altså du går gjennom en fase i livet ditt hvor du lurer på hva som skjer. Og du vet, det er noen som tar det som en straff. For at du har ikke det dybden i deg, at du forstår at Gud vil noe bedre. Gud vil noe mer for deg. Og så er det noen som tenker, har Gud forlatt meg? Og hva har jeg gjort galt? Er dette en straff? Er det en konsekvens? Du har hørt det. Det blir konsekvenser. Eller, har du liksom vokst opp kanskje med liksom konsekvensene? Ja, det er ikke alltid like greit. Vet du. Det hender at vi går igjennom sånne perioder med konsekvenser. Og fordi at vi har blitt så godt dressert, så har vi kanskje misset den nåde av at Gud fører oss igjennom prosesser. Og så misser vi at Gud faktisk ønsker at du og jeg skal komme ut i noe som er mye, mye mer. Og vi vet jo det, og det har dere lest sikkert så mange ganger, og sikkert hørt forkynnelse om også en del ganger. Så det er, men allikevel så kjenner jeg at det er det jeg må dele her i dag. Så hvis du går til 5. Mosebok, kapittel 32, vers 11, så står det som en ørn virvler opp sitt reir. Oi, 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 oi. Som en ørn virvler opp sitt reir. Det er altså 5. Mosebok, 32, vers 11. Kan du tenke deg en ørn som har ruget ut sine ørnunger, og så kommer det den tiden da hun går bananas. Hun går helt vill. Det er mamma, hun har jo vært så god mot oss og ruget ut og dekket oss. Og så plutselig så går hun helt bananas, hun begynner å riste i dette ørneredet. Det virker som om mamma har gått helt bananas. Og så står det her, hun brer ut sine vinger. Altså hun kommer i en fase hvor hun vil vise at hun har noen vinger. Så hun svever utenfor redet i flere dager. Ikke sånn i non-stop, men altså viser at hun har vinger, rister og skaker i dette redet. Og så skjer det noe til slutt. Hun dytter ungene ut. Det bare går rett ned mot klippene. Men så er hun stuper etter og tar dem opp igjen. Er det ikke så at hun gjør det en del ganger for å bare vise noen ting? Vise at hun har vinger. Og det står her altså, som en ørn virvler opp sitt reir, svever over sine unger, brer ut sine vinger, tar imot dem. Det står ikke hele versjonen her, ikke sant? Det står ikke det at hun først dytter ut, men tar hun imot dem. Og bærer dem på sine vingefjær. Det gjør hun noen ganger før at disse ørene, ungene, klarer å liksom forstå at hun prøver å lære dem noen ting. Så gjør hun det. Og det står slik var det Herren alene som ledet ham, og ingen fremmed Gud fantes hos ham. Så du vet at det er som om du kanskje går igjennom en prosess akkurat nå. Du går igjennom noen ting. Ikke vær nervøs. Men det er for at du skal inn i noe som er mye mer, hva skal jeg si, enn det du var i går. Det er for at du skal kunne operere med en større domene enn det du gjorde i fjor. Det er for at Herren har noe som er av en karakter hvor du kan komme høyere opp, bre deg lengre ut, og for at du skal kunne kjempe imot større ting. Du vet, det er noen som ber til Gud. Å, Gud Fader, jeg ber deg om frimodighet. For du vet også, det kan være med frimodigheten vår noen ganger. Det kan være ganske rimelig begrenset. Og så den uka der, så faktisk ender det opp med at du får noen utfordringer. Og så går du rett på, for at du har jo ingen frimodighet, tror du. Så du vet, når du kom til fredagen, så tenkte du at Gud har jo ikke hørt den bønnen, og du er enda mer vingeklipp. Fordi at du seiret ikke i fire anledninger. Fordi du trodde frimodigheten skulle komme utenifra og røre deg. Og så var det, du husker jo som det er, jeg har i hvert fall bedt en bønn. Kjære Gud, gi meg tålmodighet. Men den sluttet jeg be etter en uke. For hva skjedde da? Jo, da ble jeg jo prøvd på om jeg hadde tålmodighet. Og det hadde jo ikke jeg. Og det var en uke som ble så grusom, skal jeg si deg, for at, altså, det var så mye som skjedde, og jeg trodde jo at Gud hadde forlatt meg. Det var ikke det at Gud hadde forlatt meg, men han hadde faktisk tenkt at jeg skulle få ny nåde til å vokse i tålmodighet med Herren. Så du vet at det er noen som tror at det ber du Gud om noen ting, så det er ikke som å gå på sånn automat og trykke sjokolade, snikker, sjokolade, melkesjokolade. Nei, jeg tror jeg skal ha firkløver i dag. Og så får du det. Det er ikke sånn med Gud. Gud vil lære deg og vise deg den veien du skal gå. Han lar sitt øye hvile på deg og gir deg råd. Gud, han fører deg ut til noe nytt. Så du kommer til å gå gjennom en del ting i neste sesong. Hallo! Du tenkte du skulle surfe på en sånn surfebrett. Du vet at, jeg skal si deg det at skal du surfe på det brettet, så skal du vite at du må gå igjennom en del bølger først. Og det er ikke veldig behagelig for de som har prøvd. Det er noen av dere som har prøvd det. Gikk det bra, eller? Nei? Har du fortsatt å prøvd? Og nå går det bedre? Se der, det er noen surfere her, ikke det fantastisk? Du også? Bare prøvd? Ja, for at jeg har prøvd noe, ikke akkurat det, men jeg prøvde en gang en sånn der, sånn minnsurfing, vet du. Det var så pinlig å holde på med det, for at jeg kunne jo gå en vei, men jeg kunne jo ikke snu det brettet. Så at det gikk, for at den teknikken ikke klarte ikke, det var så pinlig at det der la jeg ned. Men altså, det er ikke så annerledes i det åndelige, dere. Altså, du vil gå gjennom ting, men hvis du bare fortsetter å tro, hvis du fortsetter å ha tålmodighet og be, hvis du fortsetter å justere deg der du skal justere deg, og fortsatt har tillit til at dette klarer vi sammen, Herren og du, så skal du sannelig se at gjennom den neste sesongen så vil du kunne se og sveve ut over flere domener. Du vil kunne, sannelig kjenner jeg virkelig det at over mange av disse bygder, altså det er mange bygder her ute, ikke sant? Jeg har lov å si det, for det er sannelig det altså. Og det er fantastisk å reise fra sted til sted her på Jæren og se bygdene. Nå er vi jo sanne selvfølgelig, men det er mange bygder, og jeg tror mange av dere kommer fra flere av disse bygdene. Og det er sannelig så at over forskjellige steder, så er det så at du trenger en åndelig kartlegging for å få gjennombrudd. Det er ikke bare så at, du vet, hvis du tenker deg sånn, jeg liker å fiske, jeg er en lidenskapelig fisker som aldri fisker. Jeg husker at jeg fisket jo, jeg har utstyr, jeg har all type utstyr jeg har, fra lettspinnstang til disse fantastiske, du vet, sånn dypvannsfiske, vet du. Og jeg har kjøpt den flotte stangen, oi, 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 med den lina og med den snella for å ta de store. Det er bare at det er en ting, jeg hadde så stor person for å fiske, men jeg glemte at jeg var den som ble fort sjøsyk. Og jeg skal si at jeg har noen ganger måttet leie en svær yacht, alene, altså den skulle være 8 fiskere som, men jeg bare visste, jeg var så lidenskapelig fisker, at jeg betalte for 8 personer for å kunne ha mulighet til å komme til land. Og det var veldig pinlig da, når vi bare kom ut av selve havna, og så kom disse dønningene, og så jeg må inn, og så var det bare kameraten min som da fikk fiske, og jeg satt og var allerede syk, forstår du hva jeg snakker om? Så du vet at det er så at for oss å ta forskjellige fisker, så må du ha forskjellig utstyr. Det går ikke an å fiske med en sånn dypvannsline når du skal fiske ørret i noen av disse små vannene her inne. Da er det jo litt annen type fiskeutstyr, eller, ikke sant? Og det er sannelig så at Herren vil gi deg forskjellige type fiskeutstyr. Og du må ikke da være så på en måte låst i at nå skal jeg bare kjøre på med dypvannsfiske. Altså, for at det er ikke bare så at du, det er, vet du hva, Herren vil føre deg til forskjellige typer områder, steder, hvor, og noen ganger, så kanskje du tenker det, altså tenk på Rolf, det er så herlig å høre de vitnesbyrdene som ligger ute på Facebook. Altså, mennesker høstes inn til kongeriket, mennesker opplever helbredelse. Johannes Lian driver sikkert ute på gater og steder fortsatt, vil jeg tro. Veldig herlig, er ikke det? Og det er sikkert flere av dere, men jeg bare vet at dere to gjør det. Og, men du vet at det er så at du kan godt gå på autopilot og kjøre på med da dypvannsfiske hver eneste gang. Og da vil det jo ikke være så at du får, for det er, finnes mange forskjellige typer fisker. Og det kan du, når du ser litt rundt det her, så er vi litt forskjellige, er vi ikke det? Vi er ganske forskjellige. Selvfølgelig, vi har noen forskjellige ting som vi, men det er så at det må noe helt spesielt. Du kan ikke si, ja, du har hatt 5 menn, og han du nå har er ikke din. Du kan ikke si det til alle, hvis du skjønner. Du kan ikke si det. Men Jesus visste hva han skulle si til, hvem han skulle si det til. Er det ikke så? Og så er det så at det er noe det Gud ønsker å trene deg til i den neste sesongen. Så ikke du kommer inn med sånn tung skyts der hvor du kanskje bare skal kaste deg ut. Og bre ut dine vinger og stige opp. Men det er noen steder hvor du vet at det er snakk om at du må bruke Guds ord for å knuse fjell. Det er så at her er det snakk om å sprenge ut noen ting. Og da kan du ikke bare halleluja, halleluja. Det er jo vidunderlig å være der, og du kjenner Guds nærvær. Å, det er så vidunderlig, ikke sant? Det er jo fantastisk. Men det er bare det at du skal gjennom et fjell. Det kan jo være at Herren sier at du skal bare prise Herren, men du ser hva jeg vil fram til, så vi skal ikke ta alle sånne unna. Du vet, nå er det noe annet som gjelder. Og det er sannelig mye fjell som skal sprenges ut i den neste sesongen, dere. Mye fjell som skal sprenges ut. Da trenger vi da å få den nåde til å kunne profetere. Den nåde til å bryte igjennom, dra ned, ødelegge, rykke opp, så det kan plantes. Så det kan faktisk bli noe av det som Herren har vist oss. Så du vil komme til å gå igjennom en slik fase nå, hvor du faktisk kommer til å oppleve det litt sånn at det virker som om Gud har ikke forlatt deg, men at han virker litt sånn at han rister litt i ting. Og hva gjør du da? Hva gjør du da? Har du nok av Gud i deg til å forstå at han ønsker å vise deg noen ting? Har du den tryggheten på at han fører deg gjennom? Dere vet jo min favorittbønn, ikke sant? Er det noen av dere som husker favoritt? Jeg vet at du må gå en profetskole for å lære den. Men Gladys, du har gått mange slike. Så hva er min favorittbønn? Hjelp! Altså, vet du, det er der Gud vil ha oss, ikke sant? Altså, det er klart, jeg skjønner at hvis du er veldig proppfull med tro, så kanskje du bare er så pumpa at, vet du hva jeg skal si deg? Det at jeg har opplevd så mye vakre gjennombrudd og mirakler ved at jeg har ydmyket meg. Jeg husker veldig godt en gang jeg var i Alaska. Jeg hadde blitt flydd inn i villmarken. Vi var de første som hadde blitt flydd inn der i en sånn grusom storm. Flyveren, han ville ikke fly inn, men han som var reiseleder, han var så pågående, så han fikk han til å fly oss inn. Og jeg skal ikke si det, men vi satt jo våt tørrdrakt, fordi at vi skulle jo vade oss inn i land og hadde med oss alt utstyr, og jeg liksom bare den flyturen der. Så måtte jeg jo bruke hatten for å tømme meg, og jeg skal si at hele min tørrdrakt, den var helt våt, altså, for jeg hadde svettet hele veien. Så jeg kom dit, jeg var likbleik og frøs, vet du. Så vi satt opp, og jeg lå der og frøs, og de spiste biff og sånn ute, vet du. Biffen var jo for akkurat i den første dagen. Vi skulle være ute i villmarken der og fiske laks. Det er fantastisk å fiske laks. I hvert fall hvis du kan få noe. Der fikk vi noe. Men det var bare det at etter en del dager, fordi at han pågående advokaten som var reiseleder, han var så at han sa til denne, når vi var i den Eskimo-landsbyen, eller indianlandsbyen, eller hva som helst, så sier han til han som sto for liksom disse flyvemaskinene som vi skulle leie, så sa han, ja, hvor mange dager trenger vi å refte? Ja, det trenger 5 dager, sa han. Er det et svar? 5 dager? Jeg tenkte meg, 5 dager, hva legger du i en dag? Altså, du vet, en nordmann, vi tenker jo 8 timer, 10 timer. Men du vet, en amerikaner tenker jo ikke det. En amerikaner, en dag for han er 3 timer. Altså, de har jo ikke noe. Men jeg synes han var litt sånn blæret advokat, og han introduserte det først. Jeg har vært i Alaska 17 ganger, og liksom nesa han skal lede oss. Jeg holdt munnen min, jeg ville ikke spørre, hei, kan du ikke heller sjekke hva han legger i de 5 dagene? Så du vet at vi refta i storm og refta i greier 8 timer, og så fiska vi laksen, og så var det overnatt, og så var det igjen. Og så til slutt så hadde vi kommet bort fra hele villmarka. Der sto de rad i rad, italiener, fransk med tysk rad, og fiska. Det var jo ikke noe moro med Alaska, det. Altså, stå der og så, akkurat som du var i sånn der, du vet, du kjøpte deg liksom for å fiske en laks som du satt på kroken for deg nesten. Det var jo sånn du følte det. Ja, jeg var rett og slett syk og lei av å være der. Men jeg visste jo at jeg ikke kunne komme noen vei. Det var allikevel villmarken, og jeg ville rett og slett ut av hele Alaska. Jeg ville tilbake til Norge. Og da ligger jeg på en sånn tømmerstokk. Og synes jo synd på meg selv. Men da så sier jeg til Herren, hjelp! Jeg vil ut! Det var det jeg sa. Og vet du hva? Så hørte jeg plutselig noen svensker. Og de kom driftende ned på sånne raftingbåter som vi. De hadde vært et helt annet vassdrag, men jeg hadde møtt dem i Anchorage før vi ble flyttet inn med ruteflyt i denne Eskimo-landsby som flyttet videre i småflyen. Så kommer disse svenskene, og jeg løper til stranka. Hei, kom nå her, grabber! Og så kom de inn, og så snakker vi litt, og så sa, hei, når skal dere bli flyttet ut ifra? For det var et punkt hvor disse småflyene skulle hente alle disse rare turistene. Og så sier jo, vi blir hentet i morgen. Men det var jo bare fly som skulle være plass til 2, og de var jo 2. Og jeg hadde jo med kameraten min. Jeg kunne ikke, så jeg, og så i alle fall, så vet du hva som skjedde? Det var at Så jeg sier til han reiselederen vår at hei, jeg har fått nok. Kan vi låne båt og telt, og så sier vi farvel. Og vi skulle jo vært der i 10 dager til på forskjellige steder. For vi skulle jo bli hentet en uke deretter der, og så skulle vi inn i noen andre fiske, andre typer lakse, for det litt forskjellige typer lakse. Vet du hva? Så kommer vi ned til den der campen, refta ned der hvor de skulle bli hentet dagen etter. Da møtte jeg en tysker, og han hadde flytt inn og ut fra sånne fisketurister fra Tyskland i mange, mange år. Og vet du hva? Da var det sånn at han sier at han syntes det var litt gøy at jeg var misfornøyd, for jeg var med en sånn dansk fiskegruppe. Så han sa at, vet du hva, det var interessant. Så her har du nøkkelen til bobilen min, her har du nøkkelen til den og den hytta som du kan fiske der, for du klarer ikke å komme deg ut ifra Alaska, sa han. Det er helt umulig. Helt umulig. Altså, jeg som har tatt inn tusenvis av tyskere inn her, jeg måtte en gang reise, og du vet, sommeren i Alaska, du får ikke noen flysete, det er altså, alt er fullt, helt umulig. Og hvis du skulle ha hatt det, så må du betale i hvert fall 30.000 en vei, bare med det flyet. Så jeg følte jo det litt trist, men siden han hadde gitt meg muligheter til å hente nøkler til ditt og datt, så tenkte jeg at da kommer jeg meg til Anchorage, så får jeg i hvert fall en annen type ferie. Altså, det er en lang historie, men jeg vil bare vise deg at det er noe å stole på Herren. Det er ikke farlig å rope hjelp. Det er ikke farlig å føle seg hjelpeløs. Det er ikke farlig. Du som er trosgrabben, du som er den som ønsker alt mulig rart. Fordi at det er så at Herren kjenner ditt hjerte. Og det er noen av dere som har diskvalifisert deg selv. Som på en måte febrilsk forsøker å finne liv i deg selv ved å pumpe opp noen ting som ikke er deg. Fordi du har ikke blitt kalt til det eller det, men Gud har kalt deg til noe annet. Og det er viktig at du går inn i linjen med det Gud har. For den rettferdige vel sin tro skal leve. Det er altså to deler av Habakkuk kapittel 2 vers 4 som jeg deler her. Men det som skjedde, det var at når disse svenskene skulle bli hentet, så kom det ikke et lite fly som plass til 2, men det kom et fly plass til 4. Så jeg fikk gratis lift da ut ifra villmarken til denne Eskimo eller indianerlandsbyen. Og så var det ikke vanskelig å komme seg dit til Anchorage, men jeg ville jo hjem. Hjem! Har du noen gang ønsket å komme hjem? Og du vet, dette var på den tiden da vi bekjente. Vi liksom, i Jesu navn erklærer jeg, og så talte vi saken, husker du hvordan det var? Altså, det var tilbake. Det, jeg bør ikke si, men du kan fornemme 80-tallet, husker du det? Hvordan det var? Alle var i slips og dresser og stresskoffert på møte, og de som forkynte ordet, de hadde gjerne med seg et par livvakter, og de var så der at de hadde jo aldri kontakt med folket. Det var liksom litt rart. Jesus, han var jo sammen med folk. Han satt ved stranden, han lagde et bål, han stekte fisk. Det var det siste han gjorde, for han ble rykket opp. Du kan tenke deg, har du sittet ved et bål noen gang? Altså, hva lukter du av deg etterpå? Ikke sant? Det er sånn kjære. Sånn. Tenk deg, når ble den lukta borte når Jesus ble rykket opp? Og så jeg bare liksom tenkt, det er litt spennende. Altså, slapp av. Hei, du, det er noen ny dag, det er ny tid. Men i alle fall så kom jeg meg da til Anchorage sammen med kameraten min, altså jeg forlot ikke han. Og så står vi der ved skranken for å si Herren til meg at du skal ikke si et ord. For at jeg har jo litt nåde noen ganger til å snakke til meg på en måte favør. Altså hvis du skjønner, altså kanskje. Men så sier Herren til meg at vil du forsøke å få det til? Det som er umulig, eller skal jeg gjøre det for deg? Jeg tror det er bedre at du gjør det for meg, sa jeg, for at jeg hadde ikke større tro enn den tyskeren. Og så prøver hun å bukke oss inn, og det funker ikke så bra med en gang. Og så kommer da denne sovsjefen, og så prøver jeg å hjelpe henne. Ja, og så ser hun jo at vi har turistbilletter, og det er altså over en uke til vi skulle fly. Ja, det går ikke, sa hun. Det kan jo ikke. Ja, men se på dem, de vil jo hjem, sa hun. Og jeg sa ingenting, for jeg hadde lyst til å si noe, ikke sant? Men jeg sa ingenting, og så, vet du hva? Så, ja, hvis de vil hjem, så trykket jeg på, og så fikk vi rett og slett helt frem til London. Det var Seattle, London, fra en kører. Oj oj oj, alltså för en gud. Och så fick vi hela den, jag ska inte dela hela så, men det var bara så mycket fantastiskt det som skedde. Kom vi till London och då uppdagar British Airways att vi har flytt på turistbiljetter mitt i sommerferien. Då en över en vecka för vi skulle och det blev rabalder på terminal 1. Och de var så sint och sura för vi hade nog säkert, men det är inte det härligt att Gud kan göra något extra för oss också på ferieturer. Inte bara när du är i mission. Alltså Gud bryr sig om dig hela dygnet 24 timmar i dygnet. Alltså jag säger, ja men är inte en komforttur, är inte detta bara att du ska relaxa lite? Nej, han bryr sig om dig för allt vad du gör, men du må inte komma ut ifrån och ha tillit till Herren. Och jag säger detta för att Gud har lagt en stor kalv för dig. Han har lagt ner något som du känner byrde för, så det är en grund för att säga det är, även om det jag borde ju ha bara tagit utifrån Guds ord och läst Guds ord här, men jag vill dela den lilla berättningen för jag känner att det är någon som strever lite grann med ting som Gud har kallat dig till. Och när jag då men jag fick visdom där jag var i terminal 1, så tänkte jag att jag kan ju inte vara här och pröva komma till Norge, för de säger att British Airways, vi har inte något fly till Oslo för i morgon. Jag tänkte att det ligger inte här när jag ska plötsligt bli lagrad i London en helt dygn. Så går jag då till terminal 3 och så frågar jag först SAS, har dere något fly som går till Oslo? Och det var ju allt för fullt. Så ja, vi har det som går om halvannan timme. Men det är ja, så jag har ja, vi har två platser, sa de. Men jag men vi har British Airways, vi har ju inte, vi är inte allians med dig. Så att det är helt omöjligt att du kan bruka British Airways på SAS. Så sa ja, men hvis British Airways säger att det är villigt till det, är det villigt? Ja, sa hon. Då kan vi du göra det. Men då måste du gå till terminal 1, så där kan vi inte gå för där är det ovänner med oss. Men är det någon städer här på terminal 3? Ja, och så sa han ner i källaren. Och så kom jag dit och då var jag också väldigt fristad på det att börja och liksom, ikvant, du vet, och pröva. Men så husker du vad jag sa? Vill du försöka eller ska jag göra det för dig? Ja, så jag bara kom, "Vis du stämplar disse två, så vill SAS acceptera disse British Airways biljetterna." Och så på mig smilte. Ja, det är ju helg, sa. Klick klick. Och så kom vi oss till det var ju Fornebu på den tiden då, det är inte Oslo lufthavn. Så det är ju många år sedan, jag beklagar, det är ju detta är i förra årtusen. Men när jag då så försökte jag ringa kona mig och så säga att "Hej, nu kommer jag." Ikvant? Hon hade ju inte väntat mig hem för ikvant en vecka. Och jag trodde jag skulle bli mött med norska flagg och liksom tårar, inte sant? Och så kommer jag till Fornebu och så tror det här någon som väntar på mig där. Ingen. Och vet du vad? Ingen väntar på mig. Alltså jag blev så sur. Alltså jag hade nog inte sant haft en lång resa på över 36 timmar, så det var inte väldigt ordentligt, men allikevel kona var inte där. Och så inte liksom det gick 5 minuter, 10 minuter, det är grejt, men du hade ju väntat att den stod med norska välkommen tillbaka. Det är liksom ja, det är många år sedan då, så jag hade inte förväntat det idag. Men så när det gick en halvtimme så började jag att bli lite sån uthållmodig. Och när jag gått 3 kvarter så började jag bli lite irriterad. Och så när det gått en timme så började jag att känna förkastelse. Och du vet, allt detta kände jag på, och så började det liksom att bli lite sån furten, och jag hade lust att bygga mitt lilla alter av känslan av att bli förkastet och du vet furten och allt det där, sant? För då var det inte så stas längre. Jag tänkte, varför blev jag inte där borta? Jag angrar mig att jag inte hade benyttet tyskarnas tillbud av både den hytta där och där och mobilen sån och sån. Jag blev liksom, det var alltså jag byggde mitt eget lilla alter av att jag kände mig alltså förkastet, och så självklart så säger han, det är ju lite, nu har jag fört dig ifrån sted och ut på mirakulös möte, och nu är du har inte akkurat en Helligåndens innstilling til livet akkurat nå, Per Ivar. Så jeg måtte rett og slett rive ned alteret som jeg hadde bygget. Altså, det er ikke mye som skal til å bygge et alter. Det er faktisk ikke det kanskje nå heller for noen av oss. Jeg må jo si at det er noen ganger at du liksom har lyst til å bygge deg et lite alter av at du skal liksom, for dette vil jeg ha for meg fred og synes synd på seg selv, selvmedlidenhetens pitt. Er det noen av dere som har... Nei, jeg tror ikke det, det er bare meg. Jeg ser dere koser dere over at jeg byr på meg selv. Og dere liksom sier, haha, du er litt av en type, altså. Jeg vet det, men altså, det er så at der har jeg vært da. Og jeg skal ikke si at ikke det kan være noen kamper nå også. Men vet du hva? Er ikke det en fantastisk Gud vi har, dere? Altså, da hadde jeg sett hans godhet gjennom hele, og så kommer det en time hvor geipen kommer og grettene guffene meg, som var så glad og takknemlig, bare da, du kan tenke, klikk, klikk, det var ikke så lang tid siden London i alle fall, klikk, klikk, altså for en nåde, for første mann som kunne fly med British Airways turistbilletter på SAS. Første gang det hadde skjedd i historien. Altså, for en nåde det var, uten at jeg hadde behøvd å åpne mitt munn. Og så nå, da, to timer etterpå, og kanskje halv time til, siden du vet, så var jeg pottesur. Hvor Herren heldigvis talte til min indre og sa, du må vende om. Og da bare så jeg det alt, og jeg var så flau. Altså, jeg var flau, altså. Og så bare... kjære far, tilgi meg for at jeg kunne, at ikke, du vet, du må holde garden oppe hele veien. Jeg hadde holdt garden oppe til jeg kom på hjemmebane. Og da var garden nede. Det hadde fungert i 36 timer. Men så var det akkurat den timen. Og du vet at du kan nemlig, hallo, hvis du vet, du kjenner at du kan faktisk misse den, fordi du føler at du mestrer ting. Så jeg ventet om, og så akkurat i det jeg ventet om, og hadde akkurat heldigvis takk og lov, fordi at det er ikke så hyggelig å, hadde kona mi kommet noen minutter før, så hadde jeg kanskje vært sur og gretten og guffen. Det er ikke noen av dere som har vært det, men jeg har altså vært det et par ganger. Altså, men hold garden oppe. Hold garden opp. Det er på hjemmebane. På hjemmebane, der du føler deg komfortabel. Det er der du vil oppleve de på en måte største utfordringene. Så du vet at, og du må ikke bli nervøs om du kommer til kort. For jeg har jo kommet til kort mange ganger, men det er jo veldig deilig når Herren, han bare forteller at, hei, nå må du jobbe litt med det, nå må du omvende deg på det, nå må du gjøre sånn. Og så kunne gjøre det. Og høste av at vi er lydhøre. Jeg vet at dette budskapet ikke går inn hos alle, fordi det er klart du hadde ventet et veldig heftig profetisk budskap. Men jeg tror dette er det som kom. Det var ikke det jeg hadde forberedt meg på, men er ikke det vidunderlig? Jeg synes det er så spennende. Og på en måte, altså vi fungerer forskjellig, så det er vidunderlig med de som setter opp, liksom pang, pang, så har du, ikke sant, budskapet der, fordi de har forberedt seg på det og det budskapet. Det er fantastisk. Men det er altså at sånn vi er skrudd litt forskjellig sammen, så at jeg fungerer litt annerledes, så jeg forbereder meg på et budskap, og så blir det stort sett alltid et annet budskap enn det jeg har forberedt meg på. I hvert fall når det er sånn at jeg altså har jeg et seminar, så blir det noe annet. Da kjører jeg jo linjen, men det er sånn det er, at når Herren taler, hvem må da ikke profetere? Men jeg bare kjente det at det var budskapet her i kveld, og jeg kjenner at det vi skal gjøre, altså, er det klokka mi som har stoppet på 16:30? Ja, faktisk. Er klokka bare 16:30? Nei, men altså, min klokke har stoppet. Det er litt interessant. Det har den gjort. Og ny klokke også. Seiko-klokke til og med. Hva er det Herren prøver å si også med det? 16:30. 16:30. Ja, jeg tror at han sier noe med at du vet, Jesus han startet sin tjeneste da han var 30 år. Og vet du hva som måtte skje før at Jesus startet sin tjeneste? Altså, Jesus kunne ikke gå ut i tjeneste hadde det ikke vært for at profeten hadde reist seg i forkant. Han hadde levd uten synd. Han var Guds sønn. Men om ikke Johannes, døperen, den høyestes profet, hadde beredt veien for Jesus, så hadde ikke Jesus kunnet komme ut i tjeneste. Det er faktisk sannelig. Så det er. Og prinsippet ser du også når Jesus ble født. Hva var det? Jo, profetens tid hadde vært nede i 400 år. Men så ble den vekket til liv. Ved Zakarias som profeterte, fikk et møte i tempelet og ble stum. Men når han fikk stemme tilbake, så profeterte han hensikten med Johannes døperen. Var det ikke så? Og så var det jo vidunderlig nok, selvfølgelig, Elisabeth og Maria. Men tenk deg Anna i tempelet. De ventet jo på en konge som skulle ride inn i Jerusalem, en seiersherre. Så hadde hun fått at hun skulle se Messias før hun døde. Hun var en forbeder, hun profeterte, hun erklærte, hun profeterte Messias! Der hun gikk i tempelet. Og når hun fikk se ham, så var ikke det vanskelig for henne å se. Han er her! Det her er Messias! Altså, tenk deg det, altså. Det er jo fantastisk. Og det er motbildet på Hulda i Gamle Testamentet. Hulda, du har hørt om Hulda, ikke sant? Profetien Hulda. Jeg husker en gang jeg var i Jerusalem, og så synes jeg det var en sånn utrolig stor grav som var større enn de andre. Og så spurte jeg, hvem sin grav er det? Ja, det er Huldas grav. Huldas grav. Så du som har vært i Israel, så har du, hvis du har sett ned på disse patriarkenes graver, så er det en grav som er mye større enn de du tenkte skulle være større. Det var Hulda. Og hennes navn betyr den som glir raskt i terrenget. Og det er sånn det vi trenger akkurat nå. Vi trenger å begynne å faktisk forstå det, at skal vi ha gjennombrudd? For hennes profeti førte til en av verdenshistoriens største nasjonale vekkelser. Det var Huldas profeti. Og det var sannelig så at du trenger å komme inn i den følsomheten, at du kan bevege deg som ånden vil, og samtidig kunne se, som Anna i det nye testamentet, se, der er det. Der er det. Det behøver ikke se så veldig flott ut. Behøver ikke se så veldig vakkert ut. Men du har i ånden oppøvd en gave til å skjelne, så du kan se hva som er akkurat for denne tiden. Og når du da bygger dette inn i Kara-tiden, som jeg også var så vidt inne på i dag, så ser du hvor viktig det er, det budskapet om å føre det profetiske inn i en ny æra, for at vi skal se Messias komme tilbake. Amen! Så min klokke er faktisk, er rart, altså, den er fortsatt 16:30. Og det er ikke noe skuespill det her, altså. Men jeg tror at det nærmer seg femfoldige tiden, og der kommer jo Rolf inn i bildet. Han har jo vært glad i det profetiske. Han er en av de få som elsker det profetiske, og er en super evangelist-type. Og det vil jeg bare berømme deg med, for veldig ofte så er det jo slik at evangelistene, de liker ikke profetene, de liker ikke apostlene, fordi at de føler seg liksom litt at, ja, de kanskje føler seg avslørt. Ikke sant? Ikke alt som er gull, ja, ikke alt som glimrer er gull. Det kan jeg si, det er mye som folk bare synes er så fantastisk å gå til i dag, hvor det er så mye skikkelig, det er så mye fest, men sannelig så er det bare glimmer. For det som er på innsiden, det er rett og slett et system. Jeg sier det som det er. Men det som er vidunderlig med, altså, ja, og ja, det er jo også Johannes, men han er mer profetisk enn en Rolf på den måten, men du har mye profetisk. Men jeg elsker å se at det er like før dere, hvor de femfoldige tjenestene kommer sammen i team. Det er like før vi ser noe nytt i Norge. Vi ser at plutselig så begynner vi, som er da i det profetiske apostoliske, vi begynner å elske evangelistene. Vi begynner å kjenne at jo, vi er på samme lag, og vi er ikke, vi er på samme, altså hva skal vi si, bare, vi er på samme, altså hva skal vi si, hjelp meg språkmessig, men altså vi er altså på samme, vi er i forskjellige divisjoner, altså ikke divisjoner, men forskjellige plan, vil jeg si. Men altså det er samme tyngde, og vi går sammen, og vi kommer til å se store og mektige ting. Når vi begynner å se det at vi kan favne hverandre, jeg tror sannelig at det må skje noe i vårt land nå. Dette er dagen, dette er tiden, så tar du dette med Kara, tar du dette med å faktisk ikke være nervøs, når Herren rister deg litt i rand, og ikke er den som på en måte hyperventilerer, men at du heller spør Herren, hva er det som skjer nå? Hvorfor skjer det? Hvorfor er det det som kommer opp i meg? Etc. Så skal du se at dette blir en slik tid, hvor du faktisk opplever at du kan se tilbake, og se, oi, det har skjedd en vidunderlig framvekst av noe i mitt liv. En stabilitet, en tyngde, en masse av noe jeg bærer for å se. Ikke bare familien min berørt, ikke bare at husgruppen min berørt, ikke bare at menigheten min berørt, men at hele mitt område og region kan bli berørt av Gud på ny. For det banes en vei for at han skal komme tilbake. Det er jo det som er finalen, dere. Det er det vi venter på. Men da må vi reise oss og bære det fram. Og da kan du ikke si at ja, men det passer ikke for meg, det passer ikke for meg. Jo, det passer for oss alle. Amen. Og da tror jeg faktisk Herren sa, gjort er gjort. Og da sier jeg tusen takk for at dere hørte på dette budskapet. Jeg føler at vi skal gi anledning. Jeg har ikke lyst til å plukke så veldig mange fram nå, fordi vi har et veldig fint team her. Dere har et team her i menigheten. Terje og Kristian, men to navn har du, så hva? Jon Kristian, ja. For jeg er liksom Tor Kristian, Jon Kristian, og liksom det er så, jeg beklager, altså, men og så har vi noen med her. Sonja, vi har altså, kjære, altså at det skulle være mulig. Nelia og Gerd, og vi har Gladys og Rolf. Vi har Vidar, og jeg tenker også på Johannes som har, og så har vi Trude. Det er jo så fantastisk altså, se her. Og vi har jo pastorparet her også. Jeg vil gjerne også betjene, men nå har vi jo diskvalifisert mange av dere allerede. For at jeg har vært smart nå. Nei, altså, det var ikke det som var det jeg var. Det var bare at jeg kjenner at vi er team. Altså, jeg er jo her bare på besøk. Men tenk så vidunderlig å høre visjonen til Arild Teriyaki og beklager at jeg ikke husker hva? Kristin? Det var fantastisk når du spilte. Og jeg tror du skal få være med og bare få løse mer. Og at altså det som du bærer på når det gjelder å bringe det profetiske et hakk videre, det er jo akkurat samme som vi har kjent i vårt hjerte. Jeg har ikke skrevet noen bok om det, men det har jo du, så den gleder jeg meg til å lese. Og så er vi et lag i dag, hvor faktisk vi kommer til å se at vi ikke lenger bruker albuer mot hverandre heller, men vi er et folk som er satt til å bryte igjennom. Det er det vi er kalt til. Så da tenker jeg at de som da, jeg nevnte nå, kunne komme fram her, og så kan vi stå her og se om det var så at det var noen som har kjent at Gud har rørt ved deg, at du kjente at du ville komme fram til forbøn. Og det er jo helt frivillig, og vi blir ikke skuffet om ingen kommer. Det er jo, men altså, du skal ikke manipulere og prøve å få heiset opp en stemning, men hvis du kjenner i hjertet ditt at du ønsker å komme fram til å bli bedt for, så skal vi jamme stå med deg. Og da har vi et kjempelag her til å be for deg. Kan ikke dere komme fram, dere først? Teamet, så løser vi ut en profetisk hånd som er profeter i linje.